Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, kutagbata cha Amerika, ibaha ababa mama ita wa mangoi, ala sukwe ya pusunduru, na tereti fono nota la tima kwa singa titi zia itene, kwa singa tida singa legu cha Amerika wa ravoa de l'Amerique, na ndoti asangu tiba Afrikanga, na ti kodoro wande. Lasso biko sio lango oko tinze tika kwa katingu seku senandoni balu sena use wara 1er décembre 2022 lango oko tinze tika kwa kitatene lango ti matanga ti kodoro wara fete nationale ti Afrika imungo isu titene itene njoni matanga ti 1er décembre na wabe Afrika kwe ala swa kima inandimbesu na agbata ti bongi nando ti gere pupiti lango oko na kona penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala ti kodoro wande wara diaspora na ndoso ala ikeda la que matala yin anduti banda terete da singa lego ti America soake www.voafrica.com imungana la njoni matanga ti lango kotinze ti kakauka itenena la njoni gango na ti kwa singa ti na yangati singa ke firme max koyawi danga na Felix e passi ses imbro et que zile gena la yona ne meso baba mama ita wa mangoi ti tene ala ma andura sango ti be Afrika nga na ti kodoro wande kozoni si kire lutena ndo ti akuta sango ti ti la kuiso Sangu ti akodoro wande na akodoro ti kongo dipanda, lango ku na peko ti mbeti ti kaingo biha waka sese le feu solani nguru bia ti kodoro ni asuma boko na gbeni lo na Turugu tumba ti M23. Sangu afa tene laso bira akiri alondo na puputia Turugu ti leta na Turugu tumba ti M23 na ti tor ti kodoro ni. Aike mbili mbili lani na agbata ti Luanda, kodoro ti Angola, na lango balu se na uta ti nzesu alondo ti on wara nze ti na banduru si abumbu se su asuma boko na agbati mbeti ti kaingo biha wara sese le fesu. Ama matene na ti mbeti ti mango teresu ala suma boko na agbeni afalana tene ti singo na lango balu use na ukun ti nze ti na banduru alingbi bira akai biani biani nga alingbi ya Turugu tumba ti M23 su ala zite racha la yamba na ti agbata su ala guni na mbage ti North Kivu. Mawana ke ti so sango so alundo na ndo ti londo na mbageka aga fa tene Turugu oko ti bumbi ti M23 zite rati lo pepe nga sibira akire alundo na popo ti a Turugu ti leta na a Turugu tumbaso. Na Afrika Timbongo wa Afrique du Sud kama polosuti ANC a sigi na meni sango so na yani la sou le tene le ekeza na sese mbeni kutabu mingo tere kekereke ti tene agbuli na ndo ti mungo yanga so alingi ti tena mu na ndo tene ti biatiko doro Cyril Ramaphosa Ida Betiso kama polo suti ANC ke bumbiande ti tene agbuli wara limbi abata Cyril Ramaphosa tongana wa dengo gapana mandaku ti songo biatiko doro so akiga wara alimbi azilo si azameni zonde na ndo matati dengo gapanda li ti kama polo soni ndani ake ti so na ndemesu akuta mbeti mingi asigi na iritilo ake ambeti so mbili mbila ke dabada lezo ti kodoro ni si asigi nani ti unda ti tene atolo na agbeti mbanga ndani ti ambena ti mini mini so aba tene maboko chilo ake na agbeni tungana tene so si dabada lezo ake to mbeti ndalini na li chilo tungana aba tene ake tatene fade ake zilo na mbata ti lingo gbe ake ndalini si bumbi ti ANC ake buli na ndemesu nando tene ti tene waka abatalo waka azambeni zonde tungana wa dengo gapati kama polosoni na pupo ti atene so abi na li ti lo tene ti mungo nginja na ti gogoro ti leta na lege ti minimini ake nga da tatene mbeni sango asigi so afa atene na nze ti folo ndigi ti ngu seku senando ni balu se ambeni yazo ti ndi agu fade na ti meni da lango ti lo si nango i so ala ke ndi ala waka agba ti anginja na ti angende ti duti ngoni na ti da ti lo ake so si ando kwa ti mosoro ti kodoro ni aba atene ayeke na lege ni pepe ayeke tatene ndali ti kpale so na ambeni akpale ndende si dabada lezo atumbeti ti unda ti tene azalo na gbe ti banga sango ti akodoro wande lakue na akodoro ti Côte d'Ivoire kapa ti fango ngbanga na ndö ti azo so aba atene ala yeke aturugu tumba terroriste so ala bilani kpale na agbata ti Grand Bassam na mbage ti Côte d'Ivoire ka na ngu sakri senando ni baloko na omene kpale ti ngombe so ala bilani asara si azo kue ngo ti ala baloko na gumbaya awara kuâ so na popo ni ayeke wara ambeni azo so ala londo na poto wara aeuropéen sango afa atene azo so kue fade alingbi ti twala na gbe ti ngbanga ndali ti kpale so ngo ti ala si baloko na miombe mawana ke ti so ayeke gi ambeni osio la si awara lege ti nza maboko na ndö ti ala yeke ala osio so si ala yeke luti na ndembesu na ti kapa ti fango ngbanga so na agbata ti Abidjan atanga ni angba na kpengo ni ambeni na pupu ti ala so akpe sango afa atene ala kina dati kanga na kodroti mali na ndimbisu. I dabeti so pale ti fanga zo na ngombe wara acte terroriste so bagigi na mbageti gomba samsi ya te fanga manga na lichazo usionda liniso ketengo ina pekoni lani bumbi ti Al-Qaida asigina sango su na yani lotene ake mbili mbili azotilo la asarani. Na kodoro andela kwe na kodoro ti Burkina Faso mkonzi tingurubia Apollinaire Kielem de Tembela aunda na kodoroti franzi titene lo defanalo angombe ngana leti angombe soake mulege na lo tikanga lege na akbale ki adjadiste soake bagigi na mbagika na nembesu sango afatene akina biko se son on ango iti mbeni bumbi ti wahango terre na popoti lembe ti kodoroti franzi Luc Alade solo kina sisi ti Burkina Faso si mkonzi tingurubia ni asaka unda sonalo na sango tene le tene alingi kodoti franzi amuma boko na kodoti Burkina Faso gina legeti so amolengeti kodoroni aye e dabeti na nimbisu amongeti kodoti Burkina Faso aiti tene gi ala wanisi ala tirebirati kangango lege na balesu sango so ake mbili mbili ndo kwa tuvunga ngo sango ti AFP si avungani ndangba sango cha kodoro wande gbiati kodoti franzi Emmanuel Macron a sibire na sisi cha Amerika na timbeni tambula ti kusala laso na ngbunga gumbaya gbiati kodoti Amerika Joe Biden na wali tilo ayamba gbia Emmanuel Macron na yango ti gbia wara Maison Blanche sango afatene na pekoti patarasu ala pika na yati kubu ti gbiati kodoro Joe Biden ala sigisi ala saratene na awa gosinga na legeti sumundi franzi ayira tene conférence de presse akengagi na pekonisi ala kangi kete de dengu ake gisi ki kanga ngati anduru asango ti bafrika na ti kodoro wande ti nde mesu ki zile gina la baba mama ita wa mangoi ti tena la makuta sango ti ti la kuisu Afrika matanga ti langoko tinze ti kakaoka wara fête nationale du 1er décembre à Tambula Njoni Mingi la zone be Afrika na popoti akuta bomingo teresso abagigi na nguti matanga so meni kuta pongo molongo abagigi na nduti balabala ti a martyr pongo molongo so asara ngonga osho so na yani awara fade amolenge ti kodoro ti andukwa ndende na mungo tenenda ti matanga so gbia ti kodoro Faustin Archange toi dira tomber la na molenge ti kodoro so lunda na la ti tene ala mu nengo na kodoroni i malu na didi singati Freeman sipila wa gusingati na batati bongi
Centrafricain, centrafricaine, Tara Kota Matanga, ti kodroti soit que Matanga ti 1er décembre, Tiffany Baleomana na Osho. La kwe, asinangweso, ya centrafricain kwe, so ikina centrafrique, wala na kodro wande, akemeni kota ngwe, so tene dabeti na kota tiri, soit kotarati, tonga na Barthélemy Buganda, a tiri. Si tene lasso, kodroti, aga, République centrafricaine, le 1er décembre 1958. Nga aussi, tu tenais Iwara Dependa, le 13 août 1960. Aka Kota Lango, so, mon centrafricain. On a un doque, on doit dire d'abeti moda. Sara Kota Matangaso, Tifa, Timu, Fa Kota, Bilaso, Akotarati Yati. Nga Tifa Yeso, Amunza tene fierté, Tikodrotimo. Sara Sabango, Tikodrotimo. Nanti, Mokonayati, Be Africa. Nila, Be Unda, un centrafricain. Kwe, Tipo Molongo, Tifa, Sabango Tikodotala. Tifanga aussi, Kota, Tiriso, Akotarati Ati. Et Sara, Matangaso, Nati Sirili, Nila, Eunda, Na Kota Turgu Tikodoti, Kwe, Na Kota Bumbi, Oko Oko, Titene, Ikwe, Ibekpo Molongoso, Tifa, vraiment, Ngiati Beti, Tigunda, Kota Tiriso, Akotarati Ati, Silaso, Ekeneati, Be Africa, Akambeni Ngweso Akengangu. Kembeni ngweso mo Centrafricain kwe, odati dabeti moda. Eti munga dembeso titene, mo singila mingi, na turugu ti kodoti teti, na ti angweso aon, alingi akwe kodoti ya kinatimi kota kpali ti bira, soa sona mongi ti kodro, na ambina wande, abii na yani, embati tiri, nambage nambage, titene siri ya kiri. Ila eti mo singila, na turugu ti kodoti, so alangbala kwe, ti munga nguchala kwe, tisara si siri ya kiri na ti kodoti kwe. Malgre, so, a ye mingi atiala to na kutukutu wala kumbati kwa a usi atenti mosoro me aka kpengba mungi ti kodro so wala kanga bechala ti sara kwa na tereti sirili manga ti kodro tiala e ti munga nembeso ti mu mesinga usi gonda kota kwa so minuska aka sara na tereti kodro ti republique centrafricaine e ti gondanga kota kwa so a force bilatérale russe na rwandais so ala yida ti muni mamboko ti tene sirili akiri e keke na kodro ti e ti gondala muna singira munga merci na akodro sokwe anguri tentiso inale kinati mango tere okoko akimuni mamboko na mbina kodro wandinga usi na ndo jibendo tigigi so akemune yi mamboko itene siriri njoni duti aduti nati Centrafrique.
Zai tenen na ndoti VOA Afrique na mbage na ti kutatene sugbiati kondova tenel uponga na litima boko sarango eti ambeni awa kamakite sosiala ketoka ambela ti kengo tere waka appel a la haine et à la violence imalu na didisingati Freeman Sipila
Fenzoni iboliti na ndoti gigiti kwa ti tenen ikwe tona zwako na ndusu kwa mukada osara kwa ti kodro na legini mokwembatimu moyembatimu esara ekwe na legiti ndia parce que kodro ti so aga république centrafricaine ake kodro ti ndia ake nzoni mo centrafricain mokwe ndia si kodro ti alingbi ti gue na devant ma wana ke so ambeni aita so alake leke a na yâ ti ambeni abongbi so atene BRDC wala CRT alake mu ambeni asoli bongoli ti tene angbele awusu usu so tongana so lani ati na ti kodro si kodro Abuba Kweso, ala komanse, gya mara bongo leniso, ti pusu, azo, tisara ye kirikiri, tisara si bengondia, agana kodro ti pepe. Tisara soni tene, ti akotazu ti kodro, so ak na legi ti ndia pepe. E, na legi ti tene, so alake tene, alake unda, alake tambula, na ti akotando kwa, ti ndoti gigi, ake unda na akotando kwa, so to wana fond monetaire, banque mondiale, union européenne, na azo, so kwe igepika patra, to wana ambena kodro nga usi, ti tena mouni mamboko, alake unda, na kota ndu kwa sukwe titene amu mboko na République Centrafricaine tikanga legi titene a kwa so ikisara a pialusu tilegi tilekungwa ikol tilekungwa adati nganga kwe amiro anga guso ikisara tifuta salaire anga guso ikisara tifuta pension tifuta bourse ala yi titene a isu kwe amiro si aba atene gouvernement asara kwa na legi ni pepe aka atene so ala ketene polele zuko ya keba so ake leke ngo kodro pe ake yingo kodro timo lape paske a isu kwe so ake sara ni mangati a peuple Centrafricain tonu moiti libya moiti sa la politique mo sa politique mangati a population mangati njoni tiala yesu kwe aga na njoni na kodro ake timo ti sara sabango ni ti unda si aga na njoni na kodro ake timo ti temo kanga legi tene gitene ti vene ti tena kanga legi ni sara ambi ti kiri kiri nga tene yene aga tatene ake njoni me gya vene ti tene akanga legi na kodro ti tena wara mosoro ti tene gouvernement sara kwa tiyo na legi ni ti tene akwa ti legi so ilitonda ti sarmoni so akanga akai ti tene ada ti ekol so ikilege so ligini akai wala ti mu mboko na azu suto na kwala tinala aligini akai akaisu ala ketenela nambaki ala kiunda nambina sonazu so kana mina kodro tikati buba so ila tena mercenaire tikati sa bira na kodro titena ayesu lani iba si la so pasi akana Centrafrique si commencé tisara na Centrafricain ala kwa balite ala banendozo titena ayesu akiri akana ligini akwa
So ilo ndotima ake fade mbeni na popoti ya kutatene so biati kondoro a tene na achi mungo tene waka diskurso lo saralaso ndali ki matanga ati langoko tinze ti kakauka.
Là, la boîte à mérite, c'est la couette, on bénéficie, le problème a passé, c'est le manque qui est réuni, la couette, qui tenait vraiment rassuré à cette communauté, ceci à la Téna, aujourd'hui.
Zai tene na ndoti veo Afrique, sangu tibe Afrika, tatene, sangu afa tene. So amu nengeti kodoro mingi, a inga kangbi waka difference pepe na pupoti matanga tilango kotinze tika kaoka. soit que fête nationale. Ngana matanga ti lango baloko na utati nzeti kukuru wara 13 août soit que ti lango ti matanga ti dipandasi. Professeur Bernard Simiki wa fangombeti na da sendagi ti batati bongi afanai kangui na puputi alango usesu imalu na dijisinga ti Freeman sipila wa gusinga ti na batati bongi.
Alenga premier chambre que matanga soit que ngangu mingi c'est en égouti ngandani brimbri a que lance ce que buganda tene ni souhaiter tu tene a kodroso kweso ani wagi indépendance oko nayati kodroso si le wani le gi irate le ba république centrafricaine so a regroupé a mbele colonie osho so France a libéré Randoni tongaso ani bumi mo so rotani ako a ketekete a zo so si amene oko ko so ngambeti nayati kodroso tana ko tone ani utiliser la dans ce développement ko dof mais malheureusement de Gaulle le kiso le que contact du pour chemin en France en de guerre le bac c'est ton âge ou bon t'es à l'attention à un gangoui tellement pas sur la yata donc le gourou le gourou sera t'en a bien à l'autre côté de surtout à la tchad de saut n'a la tigabon le womba t'en est à la tchad de routine en battre la coïgue n'a traité fond et à dire en battre qui t'en est à collaborer en France et donc le yéda si ngondia sara buganda si buganda a proclamé le 1er décembre 1958 république centrafricaine 1er décembre à que l'angoussi buganda là a décidé le proclamer république centrafricaine donc tu le 1er décembre saut à que date ceci à que ton comme tu n'as pas différent du couronnement qui lutte politique tu le quoi là donc lui tu fais que ni arracher indépendance dans beaucoup de Gaulle et là nous sommes buganda qui a perso le 13 août soir de Tidapé qui buganda date de l'indépendance à quel 1er décembre l'ongba lani andal ko sala démarche tené ONU a reconnaître ni communauté internationale a reconnaître ni et puis date d'indépendance en bas du 1er décembre comme le kuya ouais à la mot président d'accord l'ongba masikalani la France a appliqué agenda tout le souffle sur tené à mon indépendance na kodro okoko selon date si de Gaulle a retenu ni là c'est signé le 13 août l'année ouais à ba Sarissa tené à la signé accord de transfert de compétences na popoti président d'accord na ministre français de culture monsieur André Malouro donc il aura indépendance ya ouais na popoti à code de Afrique quoi il est ça matanga ou c'est il sera 1er décembre il sera 13 août et on va très bien 13 août ni le plus souvent que passé na été indifférence matanga de 1er décembre à que pendre matanga mingi ndembe ke ubangia ya ubangia na ki sous ya dui avant indépendance ala la ka centrafricain mais ça te dit ya 14 moba fait 1er décembre ton gaso elle qui a tag batakwe donc le décembre soit que ngangu mingi
Sui lundikima ki fade professeur Bernard Simiki wa fangombeti na da sendagi tigbatachi bongi.
Bata bata hewa na hii kusi kwa mbaki mende kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malede kini kwa hati dini ya mwagunda igenda hewa na kutase ilikase genda uki amende kwa basara kwa lako kutichara hivitene ala sasi kwa basara amanya dena dezase uki baki kwenye na nchi hewa na nchi ajinali kutu atenda mende kwa basara
na kapati kwa singati la suna nduti ya kusala ndende suwa wa Beafrika ya kisakatimu na kodoro na nduzu ngati batanasi wa eke kiotima lisurosu wa gusingati Felix Epasiso Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli tindo kwa su ayani ogrimex suwa kendo kwa sakisara sabango ti ale chikobe ti kodoro imalu
ogrimex akembeni sosiete so loketara kusala na yati teneti yaka nangu saki use nandoni balako na umene na izagere kia kusala ni na nivoti bongi na mini ministère du commerce immatriculé l'autre dans la société mène à titre domaine qui yaka yeso que ça mbirimbiri na ti société soit kenyan a que kwa ti fango yaka na ti batango nyama na kwa ti fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na récolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so kwa ninga isara les gars ko na les ti batango a keke ta nyama tongana algaduru angasa ngana taba na sesesi sekia na kilometre bala kona mbrambra na niveau ti capital na legeti mbaiki eke na site niso use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ici qui a fait histoire activité d'amingi commencer na lungwanje nzene akobe tonga na carotte a aubergine so et que dans ndoti gara et que livrage ndenge na ndenge ata a particulier voilà a professionnel donc tonga nso la que dans ce tatimbi est parti et que na possibilité si tonga fadala que na ce petit bongi ala pika singa na yi atene ba iye et tonga so iye marati kobe tonga so et que na lege bien internet il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gosi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit si tenisa na ta activité ti au green mec na lege ti kwati yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kani na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobe ti kodroti kobe ti centre afrique ye tonga na koko poivre donc akia eso et que muna ce c'est une belle africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
a juste soir ça kwati yaka ni so a basika ke da popoli bigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata ma se kakoli wala wali mu maboko mingi na maseka wali so akena se petit sekia ibaso atene na se petit sekia me devra ke da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo su kwati ake amolenge ti wali
ala kebe to rubela da abaseka ti be afrika so akeba ita debe so da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique se seti ake pendere mingi se seti ake na mosoro mingi le ti kobe kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu ndapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit le ti kobe so mo bina se se lango ou se lango ota na pekoni mo baka ke sigi dasi amolenga ti kodro ti be afrika atondani ti mu kwati yaka ngangu kwati yaka ake zi ande na yâ ti pasi ti mosoro
so i londo ti makifade jean flaubert ikoli ti ndokua ti ogrimex so e kiri ayeda be ti awamangoi ayeke ndokua so ayeke sara buze na ndö akobe ti yaka Yes weekend pendere monzoko ti bebe matu ti zi na yanga ti kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara nga ti laso zo so e yeke wara lo ayeke ngangu maseka wali ti beafrika olga nganzi samba panza so lo yeke na lengo kodro na gbata ti kigali sese ti rwanda olga nganzi samba panza ayeke sara kusala ti aye ti ndara na lege ti fungo abongo nga na fango angobo ti tambulango na bongo wara stylisme i ma lo na singa ti félix e pasis zembro
na kigali mbi styliste d'abord donc bisou fungo bongo il faut mbi fa quand même yeso mbi sara yeso centrafricain na pejite na sara mbi fa bongo kwe mbi fa bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage mbi sara na pti table so mbi sara na pagne mbi mélange na bongo ti amunju mbi décoré ya ti da na aye ti amunju ape mais na yeso mbi wara ni na rwanda yeso si iba ti ite na yeke gi aye ti azo ti kete kodro mais yeke ayeso lasi aelekre da mbi fa bongo ti koli abongo ti wali abongo ti mariage
mbeni ye so akapele kodro ti mo be afrika ayeke na milieni aussi
gba ti ye mbi moke ti tene mbi sara kete retouche gi ti za bendere ti kodro ti mbi parfois mbi sara na ya ti bongo ni parfois mbi sara na yanga ti achemise mbi fa toujours ke mbi yeke zo ti centrafrique
kiri na mba ti kodro ka na be afrika ka sambasamba ti so mo sara rwanda so
na bongi mbi yeke na yâ ti association ti astyliste et mannequin mbi pensé ke mbi e kiri ti tene mbi na ita ti mbi kiri bongi buli ti tene e sara ni tonganso e gue na devant
mo yeke na mbeni tongo mbela na amba ti mo amaseka so aye ti tene asara ma ti kua ti mo so
tongaso afu bongo ape zo ayunga bongo ape donc mbi peut ti tene ke ai ndioni kuâ parce que mon bazo mon fou bongo zona sigi zona ne so don fungo bongo anjoni
motona kwa ni sombi mi tona nye
na maman sombi sa ba because si ba akota zo so fou bongo a alfaji a pateo a zo so bigambita mama chmen bite non biye jite un bisara stylisme dans le tokambi na lomé ambin kota école sombi ba kambina centrafricain kwe a ekal sa école don bigweka et puis bisa 2 ans sombi sigi na BTS en stylisme
kwa ti fou bongo a kenga romingi
tangas mo zabech mo da agate passion ti mo mo ba ke yeshi ngangwa e dape même bi toujours na be na ndochi kodro chimbi na bongi a styliste akeda a couturi a tailleur akeda ngbasi ya chikwana ndendende a mécanicien gile kango tope me a mécanicien chi bongo kweda
ake fadenga ngu masika wali chiba Afrika Olga Nganzi solo na koli chilo kwe ake na ndembeso na lingo kodoro na sese chikwanda Ce week-end, pendant que nous avons continué à tous les angers à Béthala ou à Béafrique, à Kwekwekwe, à la Tigbata Tibongi, à Tia Vakan, Dendesu, à la Kenayani, à la Tia Tia, à Kete Akodoro, à Tibéafrique, à Kwekwekwe, à Tenenala. Njoni matanga tilango kotinze tikakauka wa fête nationale ti 1er décembre à la sunga langoti dungala ti na langoti matanga suki dai bumbi si tenenala njoni matanga ti dungo wa joyeux anniversaire. Barasi munengo na turugu kwa tibe Afrika la soke luti ntali tiki ringoti siriringa na wako kwa tibe Afrika itene nala njoni matanga igonda nga la soa waparata ntali changa nga kusala soa la saha nandu kusala chala ndende na yangati singa ke firme Max Koya wida nana Felix ye pasi se zimpo ikire singila nala sukwe ke na tereti fono na chala nane misuti ma kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa lego tia Amérique à la voix de l'Amérique. Na bata tibongi ya la kemaina animiso na ndoti gara kuputi ngambo kona kona penzeli mbalambala waka 101.7 FM. Na kodoro wande wa la ti diaspora la kemata na ndoti bande terre www.voaafrique.com. Ah, ababa mama ita wa mangoyi ake gesi kwa singa titi la su ake guti kondani ikire singila na la su kwa mbafa den apératif fono notala nanduti gera pupuchi mbango kona kona kuzini mbalambala wa rason 1.7 FM na batati bongiti mai nga ala tiko doro ande so matala inanduti bamba tere voafrique.com i barala kwe 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 e chingi tere na la na chi angu iso ake gala mbanchoni ikire tene na la chungjingoni inchoni matanga ti lango potinde ti kakauka.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.